Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtē sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums. Pavlovičs, kundze, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu un dalības braucienam biedrībai invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība Ilgas no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds braucienam uz Nacionālo bibliotēku gada balvas saņemšanai.
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Man ir viens jautājums. Cik palika naudu?
3 eiro un 46 centi.
Nu, ļoti labi. Jā, paspējam gada laika visu izlietot, jā?
Jā.
3 eiro.
3.
Jā. Paldies. Cienījamie kolēģi, vai jums ir priekšlikumi, debates? Tātad aicinu atbalstīt lēmumā projektu, kas būtu par vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies par darbu. Sēde ir slēgta. Kas ziņos domas sēde? Labi, paldies. Jā.